Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 5 korrikut, argumentet kryesore.
Francesco është mirë pas ndërhyrjes kirurgjikale, buletini i ri.
Për papën, mesazhe urimi për shërim të shpejt nga mbar bota. Kryetari i Konferencës së Peshkënore të Shqipërisë i uron të kthehet sa më shpejt në krye të Kishës Universale, ndërsa presidenti i Shqipërisë bashkohet me lutjet për suksesin e operacionit.
Papa Francesco konfirmon vizitën e tij në Ungari e Slovaki dhe i fton gjithë besimtarët lutuni për këtë shtektim.
Të lirë nga paragjykimet, zemër e hapur për të papriturat e Zotit. Këtë kërkoi ati i shenjtë gjatë lutjes së Engjëllit të Tenzot duke komentuar ungjillin e ditës.
Jezuiti at Ernesto Santucci u kthye në shtëpinë e atit qellor.
Kalendari i kishtar kujton sot Shën Antonin Maria Zakaria, themelues i rregulltarëve Barnabit.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco është mirë pas operacionit të djeshëm në poliklinikën gjemeli të Romës. Drejtori i sallës së shtypit Vatikanit, Matteo Bruni, në një komunikat të re për shëndetin e atit shejt, nënvizon se ai është në gjendje të mirë të përgjithshme, është zgjuar dhe merr frymëlirisht. Bruni sqaron se papës i është bërë një hemikolektomi, pra i është hequr gjysma e zorrës së trash në një operacion që zgjati 3 orë. Parashikohet që ndrojnë gjemeli për 7 ditë.
Ndërhyrja kirurgjikale se cilës ju nënshtrua dje Papa Francesco në spitalin Gjemeli në Romë ishte planifikuar pavarësisht se ndokush hodhi idejën e kundërt, së pari sepse problemi i stenozës divertikulare të sigmës ishte dukur prej kohësh e nuk mund të shtyhej tashmë ndërhyrja. Në përgjithësi, ajo këshillohet në 10% të rasteve, por si duket, mjekët e konsideruan të arsyeshme të nevojshme në rastin e atit të shenjtë. Së dyti, kjo është koha më e mirë pasi Papa është me pushime, prandaj përveç Engjëllit të Tenzot nuk ka impenjim tjetër. Nga Vatikani sigurojnë edhe një herë se ndërhyrja kirurgjikale ishte e planifikuar.
Ndërkaq, gjithçka e qetë në dhomën e katit të 10 poliklinikës Gjemeli, ku Papa Bergoglio e kaloi mirë natën pas operacionit dhe ku gjithçka zhvillohet sipas një protokolli të zakonshëm shëndetësor, pavarësisht nga pacienti kaq i veçantë. Në sheshin para hyrjes, edhe policët italian janë veshur me rroba të zakonshme për të mos rënë në sy, ndërsa agjentët me uniformë dhe automjetet e blinduara janë më larg, së bashku me kameramanet e televizioneve, që i kanë drejtuar objektivat kadritarët me grillat e ulura të katit të 10, me shpresën për të kapur ndonjë sinjal sa do të vogël. Kanë kaluar 16 vjet nga hera e fundit që një papë shtruar në spitalin Gjemeli për të operuar.
Pa përfunduar ende mirë njoftimi i sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë për shtrimin e Papës Francesku në spital, nga mbar bota nisën të arrijnë në Romë posaçërisht përmes rrjetit shoqëror të komunikimit, mesazhe afërsie të përzemërt dhe urime për shërim të shpejtë e të plotë. Do të mbushej për plot programi i sotëm shqip pranë Radio Vatikanit vetëm me to, po ne po mjaftohemi të kujtojmë së pari urimin e kryetarit të Konferencës i Peshkënore të Shqipërisë, kryepeshkuvit Angelo Massafra, që përmbledh mira urime e lutje në gjuhën shqipe për atë pap që zgjodhi pikërisht Shqipërinë e vogël e të varfër për vizitën e tij të parë papnore në viset e Evropës së Madhe.
Qofëduar Jesu Krishti, të dashur vëllezër e motra, mendoj se të gjithë dije kemi marrë vesh se Papa Francesco e shtruar në spitalin Gjemelli për një operacion që ka bërë dje pas dreke. Në këtë rast, unë uroj në emrën tuaj, në emrën të gjithë i peshkëvive dhe në emrën besimtarëve dhe që janë në Shqipëri e jashtë, shëndetet e plotë, rikthimin në Vatikani për të vazhduar, për të na udhëcur, edhe siguroj lutjen tonë, gjithë martireve tanë, në nëtaresës, soja së në nëshirë të mire, që të ndurhyjë për të qenë afrë në këtë moment vujtje pas operacionit, në këtë moment rehabilitimi, dhe mënyrë që mund këthehet sa më shpejt në Vatikan, për të na udhëcur, për të na dhënë fjalën e Zotit, për të na këshilluar, edhe për të na nxitur, se roli i papës, ka qenë roli i Shëmpjetrit, është që të na forcojë në fe, e të ecë para me shpresë edhe me guxim. Shenjtëri ne lutim për juve, të ecë që përsëri me këmbën tuaja, edhe që të na gëzoni me parinë tuaj të shëndosh. Urime edhe Zoti ju ndihmoft, të ju japë shëndet të plotë.
E pasurimit kryetarit katolikëve shqiptar, ai kryetarit të shtetit shqiptar, presidentit Ilir Meta, shkruan presidenti i shqiptarve, bashkohem me lutjet për suksesin e operacionit planifikuar kirurgjikal tathit shenjt, me urimin e përzemërt, për shërim të shpejt dhe të plot, si dhe për rikthimin sa më parë në kryet e detyrës së tij, tepër të rëndësishme në të mirën e njerëzimit dhe të përhapjes mesazheve hyjnore.
Urime vllazërore për shërim të shpejt arrin edhe përmes një mesazhi të Patrikut të Konstantinopolis Bartolomeu, që siguron se lutet për suksesin e plot të operacionit në mënyrë që, shton, të mund t'ju ritakoj për të vijuar misionin e domosdoshëm të bashkimit për të cilin na bën thirrje Krishti. Më pas citon fjalët e Shëmpalit Apostull: çka në hyjin duket dobësi, është më e fuqishme se njerëzit. E kështu në vijim arrin urime edhe nga viset më të largëta të planetit. Shërim të shpejt, o atë që dëshiron të na bësh fratelli tutti. Në përfundim të lutjes së djeshme të Engjëllit të Tenzot, Papa Francesku dha njoftimin për etapën e dy fish të shtektimit të tij nga 12 deri më 15 shtator 2021. Të lutemi për ata që po e organizojnë këtë udhtim në Hungari e Slovaki, kujtoi ati i shenjtë. Ishte lajm që u apati bërë të ditur edhe gazetarëve shoqërues në avionin që fluturonte drejt Irakut.
Sono lieto di annunciare che dal 12
Kam kënaqësinë t'ju njoftoj se nga 12 deri më 15 shtatorin e ardhshëm, ndash Zoti, do të shkoj në Slovaki për një vizitë baritore. A janë të kënaqur Slovakët atje poshtë?
E pohoi vetë Papa pra lajmin në përfundim të Engjëllit të Nzot në sheshin e Shëmpjetri, duke ju drejtuar Slovakëve në shesh, e duke kujtuar se mëngjesin e 12 shtatorit, para se të shkojnë në Bratislavë, do të bashkëremtojnë në Budapest të Hungarisë meshën përfundimtare të Kongresit Eukaristik Ndërkombëtar.
Preghiamo tutti per questo viaggio e per
le persone. I falenderoj me gjithë zemër ata që po e përgatisin këtë shtektim. E lutem për ta. Të lutemi të gjithë për këtë udhtim e për njerëzit që po organizohen për ta përgatitur.
Do të jetë udhtimi i dytë apostolik i vitit 2021 pas atij në Irak. Papa nuk do të vizitoj vetëm Bratislavën, por edhe tre qytetet e tjera, si pas njoftimit të një komunikate të drejtorit të salës Vatikanase të shtypit Mateo Bruni. Si që njoftoj edhe veta ati i shenjë gjatë lutjes e Engjëllit të Tenzot, me ftesë të autoriteteve civile dhe të konferencave i peshkënore, të dielë më 12 shtator 2021, Papa do tjetë në Budapest për Kongresin Eukaristik Ndërkombëtar, e më pas nga 12 deri më 15 shtator në Slovaki. Programi i shtektimit do të botohet së shpejti.
Në përfundim të lutjes së djeshme të Engjëllit të Nzot, Papa Francesku bëri thirrje për dialog e paqe në shtetin e Eswatin, ish Svajciland, në Afrikën Jugore, për nga vinë lajme të hidhura që flasin për tension e dhunë. Prej disa javësh, këtu vijojnë protestat kundër mbretit Mswati i III, monarku i fundit absolut i kontinentit afrikan, që e qeveris vendin që prej 30 vjetësh.
Papa Francesku shpletoj dje para besimtarve mbledhur në sheshin e Shëmpjetrit për lutjen e Engjëllit të Tenzot faqen ungjillore të së dielës, shkëputur nga ungjilli i Markut. Faqe që na tregon, kujtoj, mosbesimin e bashkëvendasve të Jezusit.
Jezusin mund ta njohësh e të mos e njohësh. Këtë theksoj Papa për të ndaluar pakës të sjellje e bashkëvendasve të Jezusit e për të bërë një puhim me vlerë të madhe e të përhershme. Ata pohoi e njohin Jezusin, po nuk e pranojnë, sepse njohja ndryshon shumë nga pranimi, gjë që mund të na ndodhë edhe ne. Mund të dim shumë gjëra për një njeri, mund të kemi krijuar një ide për te, mund t'i besojmë asaj që thonë të tjerët për te. Është rrezik që mund të na ndodhë të gjithëve. Mendojmë se dim gjithçka për atë njeri, e etiketojmë dhe e mbyllim gjykimet tona. Kështu edhe bashkëvendasit e Jezusit e njohin që prej 30 vitesh e menojnë se e din gjithë shka për te, nërsa në vërtetas ne përmen su ka shkuar se me kë kanë të bajnë, nalohen të kanë të jashtme, e nuk duan ta pranojnë të rejnë që sjell Jezusi.
Kur në shpirtin ton sundon rehatia e zakonit e diktatura e paragjykimit, është vështirë t'ja hapër zemrën sërres edhe të mahnitesh. Te përshpesh kërkojmë nga jeta, nga përvoja e deri nga njerësit, vetëm vërtetimin e ideve tona e të skemave tona, pa na shkuar as në përmend, të lodhemi për t'i ndryshuar.
Gjë që mund t'na ndodhë edhe me Zotin, e kujt, pikrisht ne që menojmë se e njohim Jezusin, se dim gjithë shka për te, e se mjafton të përsërisim pambarimisht fjalë të thëhëna e të stërthëna, por pa hapjen e zemrës para risisët papriturave të Zotit, pa mahnitje, feja bëhet litani e lodhur që shruhet dal nga dal.
Senza stupore, la fede diventa una litania stanca che lentamente si spegne.
Më 4 korrik rreth orës 17, ati që dhor thirri në shtëpinë e vet, at Ernesto Santucin, jezuit, i mirë njohur në Shqipëri për punën e tij të palodhur në fshatrat rreth Tiranës. Ishte ai që bashkë me pak si vlezër rivilloi traditën e shoqërisë Jezusit në vend, më njëherë pas komunizmit. Tirana, por dhe fshatra si Bilaj, Arameras, Derven, e të tjerë, e njohen si punëtor të palodhur në vreshtën e Zotit, sa për ndërtimin e kishave, aq për paqëtimin e shpirtrave të plagosur dhe njerëzve, që mlidheshin sërish rreth sofrës eukaristike, sa po mori fund diktatura. U interesua fuqimisht për të nxjerrë pa dëshmi të kulturës krishterë e ne të pazvoluara në truadhin shqiptar. I deshi me shpirt shqiptarët, të cilve u kushtoi një pjesë të jetës, por dhe libra, emblematik titulli i njërit prej tyre, Unë jam shqiptar.
At Ernesto Santucci lindi në Aquila të Italisë në vitin 1930, në moshën 18 vjeçare hyri në shoqërinë e Jezusit për të shuguruar meshtar kur mbushi 31 vjeç. Filloi të shërbejë në Napoli në Institutin Pontano të Jezuitëve si atë shpirtërore profesor. Kaloi një pjesë të mirë të jetës duke u marrë me të rinjtë e lagjeve spanjolle, siç quhet zona më e varfër e qytetit, ku i dhanë me dashamirësi emrin Operevete de Marioli, prifti i hajdutëve, pasi bëri përpjekje të jashtëzakonshme për t'i larguar nga bota e krimit të rinjtë atyre lagjeve. Hapi edhe një shtëpi për fëmijët e të rinjtë pas tregu, si edhe bashkësinë e parë terapeutike Il Pioppo, Plepi, në rajonin e Kampanjas. Këtë përvojë ka përshkruar më së miri në librat e tij, i fundit prej të cilëve titullohet Lo Scarto, Hedhurinat, ku përdor qëllimisht fjalët e Papës Francesku për të mënjanuarit të shoqërisë.
Në Shqipëri erdhi më njëherë pas komunizmit për të hapur shtëpinë e parë jezuitëve në Tiranë, për të çelur kishat, po sidomos për t'i ndërtuar siç i kërkonin gjithë njerëzit që takonte. Kështu kishat e Bilajit, Murçinës, Gramzit, Mallkuqit e të tjera mbajin pikrisht vulën e impenjimit të tij. E jo vetëm kaq, bashkë me të omrin murgeshat, shkollat, laboratoret e rrobaqepsisë, ambulancat, edukimi për fëmijët, mësimi i fesë, për të bërë sërish njerëz pas diktaturës. Përvojë të cilën e ka paraqitur pikrisht në librin Unë jam shqiptar.
Megjithse 90 vjeçë në pension në shtëpinë e jezuitëve në Rom, at Ernesto Santucci nuk rrinte duarkryq. I shkroi edhe Papës Francesku, si vllajit jezuit, duke i kërkuar një jubile universal për shlyerjen e borxhit të popujve, armë në duart e bankarëve të paskrupullt. Aty bën thirrje që kisha të jetë pjesë e zgjidhjes së problemit, e madje kërkon idealisht të krijohet një monedhë krishterë për t'i dhënë popullit të Zotit një monedhë të lirë nga borxhi me fajde. Pastaj mosha e sëmundja e mundën. E tani, lodhur së shumi, mbylli sytë për këtë jetë, duke i lënë botës pasurinë e punës e të shërbimit të tij. Në postimin ton në Facebook ju propozojmë një poemth që shpreh qartë impenjimin, por edhe ndjenjat e thella të dashurisë që at Ernesto Santucci ndjente për Shqipërinë e shqiptarët. Quhet Psalmi Shqiptar. E është testamenti i tij shpirtëror për vendin që e deshi aq shumë. Pushoft në paqe. Gjatë lockdown 2020, diplomatet rezidente në Rom krijuan një rrjet informal duke ftuar rregullisht mysafir kompetent për biseda online e më në përgjithësi duke krijuar lidhje për tej kontaktit thjesht profesional. Tri ambasadore pranë Celisë së Shenjtë largohen nga Roma këtë verë, por rrjeti vijon. Rjeti nis me një grup WhatsApp. Në lockdownin e ashpër italian të pranverës 2020, ambasadorja britanike për kancelisë së shenjtë, Sally Axworthy, dhe kolegja e saj kanadeze, Isabel Sawart, ndjen nevojën për të komunikuar nga njëherë në mënyrë informale me përfaqësueset e tjera diplomatike për kancelisë së shenjtë rreth 20. E me njëherë u lindi ideja të ftojnë mysafir kompetent për diskutime via Zoom e me argumente ndërmjet kishës, politikës e ngjarjeve të Vatikanit. Ndërmjet tjerash, ambasadorët interesohen posaçërisht për përgjigjen që jep Vatikani COVID-19, për rolin e laikëve në kishë, detyrat e perspektivat e grave që punojnë në Vatikan.
E pra gratë janë përfaqësuar prej kohën trupin diplomatik që shkon e vjen në Vatikan. Ambasadori e parë pranselis shenjt ishte afrikane, si që pohoj Departamenti i Protokollit Sekretaris Shtetit të Vatican News. Më 23 janar 1975, Selia Shejt akreditoj si ambasadore zonjen Bernadette Olovo nga Uganda. Në vijim, gjithnjë më shumë vende nisen të përfaqësohen Vatikan nga gratë, sidomos nga afrikanet.
Fletojmë kalendari.
Më pesë korrik kalendari i kishtar kujton shën Antonin Maria Zakaria, themelues i rregulltarëve Barnabit. Antoni lindi në Kremont të Italisë më 1502 në një familje me origjinë gjenoveze. E ama, mbetur e veqë në moshën 18 vjeçe, nuk deshi të martohej më. Ju kushtuaj tëra edukimit të të birit, frytet e mira nuk do të vononin. Një ditë të ftohtë dimri, Antoni u kthye në shtëpi pa mantelin prej leshi. Ja kishte falur një të varfri që dridhej nga e ftohta. Gjatë viteve që kaloi në Pavi, ku studionte mjekësinë, ju kushtua mësimit larg jetës së zhurmshme studentore. Vishej si të varfrit, ndonë se i përkiste një familje të pasur.
Edhe profesionin e mjekut e ushtroi për e pran të varfërve, duke u amjekuar falas smonjet e trupit e të shpirtit, e duke quar kudo shkonte, paqen e Zotit. Më 1528 u shugurua me shtarë, e la përsëri vetëm nënën, sin vitet e studimeve, e u vendos në Milano, ku së bashku me Giacomo Morigen dhe Bartolomeo Ferrarin, themeloi kongregaten e klerikëve rregulltar të Shën Palit, që njihen si Barnabitët, nga emri i kishës milaneze të Shën Barnabas, pranë cilës lindi shtëpia nënë.
Qëllimi ishte nxitja e reformës së klerit e të shekullarëve. Shumë shpejt pranë kongregatës mashkullore lindi edhe dega e motrave angjëllore për reformimin e kuvendeve femërore. Fjala reform aso kohë ishte në rend të ditës, e Antoni, së bashku me shenjtorët e shumë të kohës, dha një kontribut të shquar për përgatitjen e Koncilit të Trentit, që do të realizonte pikërisht reformën e madhe katolike. Adhuruesi Eukaristis themeloi praktikën e 40 orëve të adhurimit të shenjtnueshmit sakrament.
Vdiq pa i mushur në 37 vjetët, më 5 korrik 1539, tha shpirt me kryet mbështetur në prerin e nënës guximtare, e cila kishte pranuar jetën vetmitare, vetëm për të mos e penguar të birin të kryente, misionin e tij të madh, që vijon ndër qindra shtëpit e dy degëve të kongregatës tij, prapo në shumë vende të botës, si edhe në Shqipëri e në Kosovë, ku sot Barnabitet e motrat të njëzore janë fest. Shën Anton Maria Zakaria në kujton një dëvërtet të madhe feje. Edhe nëse njerëzimi do të arriti zhduk të gjitha smunjet fizike e të zgjidhë shumë nga problemet që e të rëndisin, nuk do të mundet kur të qliroj njerëjun nga smunja më rëndë mëkati. Këte mund të bëj vetëm nërhyrja e Zotit.
E me këtë mendim të dashur dëgjuese përfundojmë edhe programin ton për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.